Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje, moje ime je Ivana Pribićević. Danas ćemo govoriti o e-upravi ili, da to kažem na drugačiji način, mogu li se smanjiti redovi ispred šaltera. Gosti emisije su Rade Dragović, načelnik Odeljenja za razvoj i standardizaciju u Direkciji za elektronsku upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dobroveče.
Dobroveče.
Svetlana Jovanović, predavač na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Dobroveče, Svetlana.
Dobroveče.
Mi ćemo takođe nešto kasnije pričati o tome. Vaš fakultet ima danas jedan zanimljiv jubilej.
Tako je. Danas slavimo 45 godina od osnivanja Fakulteta organizacionih
nauka. Evo, čestitamo vam.
Hvala.
Odmah vaš jubilej. Očekujemo da nam se pridruži u studiju Vladan Atanasijević, predsednik Upravnog odbora NALED-a. Dakle, da li izdavanje nove lične karte, pasoša, registracija vozila ili produžavanje registracije moraju da budu noćna mora i beskonačno gubljenje vremena i živaca? Očigledno ne moraju, tu postoji portal e-uprave i odatle ćemo krenuti da objasnimo šta je portal e-uprave.
Pa evo, za građane koji ne znaju, a zanima ih ta skraćenica portal e-uprava, pa to je jedan portal elektronske uprave Republike Srbije koji je zamišljen kao centralno mesto elektronskih usluga javne uprave za sve građane i privredu. On je objavljen na adresi www.euprava.gov.rs. Portal je objavljen i javnosti dostupan od juna 2010. godine i od tada se kontinuirano održava, razvija i uvode se tehnička unapređenja i nove funkcionalnosti.
Šta sve sadrži portal, da, ili šta je najvažnije ovako na početku da nam kažete?
Pa najvažnije je da se korišćenjem portala građanima olakšava komunikacija sa državnim organima i javnom administracijom u smislu lakšeg pronalaženja informacija i odgovarajućih formulara, kao i jednostavnijeg podnošenja zahteva, prijema rešenja i ostalih dokumenata. Naime, portal e-uprava omogućava da se određeni postupci pred javnom upravom, za koje je sad bilo potrebno čekati na šalterima, sada mogu obavljati od kuće, odnosno bez fizičkog odlaska na te šaltere.
Kako se koristi portal?
Pa, korišćenje portala je vrlo jednostavno. Znači, korišćenje je u tom delu olakšano i sve je elektronski organizovano. Uslov da bi građanin mogao da koristi ovu uslugu je da poseduje čitač kartica, kao i novu biometrijsku ličnu kartu sa čipom. Na taj način pristupa sadržajima i omogućeno mu je da izbegne čekanje u redovima i da izvrši one usluge koje su mu potrebne.
Ali da ne plašimo građane, postoji i drugi način korišćenja portala. Možete se zapravo registrovati kao što se registrujete na Facebooku, recimo, ili na bilo kojoj društvenoj mreži. Možete da otvorite jedan vaš nalog sa samo mail nekom adresom, znači da napravite vaš, bukvalno neki vaše ime da ostavite samo i da se ulogujete kao da se logujete na zaista bukvalno bilo kojem drugom servisu online. Znači, nije potrebno zapravo da imate ličnu kartu sa čipom i da imate zapravo čitač kartice. Za većinu servisa, u stvari, koje imate na portalu e-uprava, možete da ih koristite, da tako kažem, bez tog kvalifikovanog sertifikata, u stvari, na ličnoj karti. Tako da je to jako važno. Evo, svako sada ko ode na tu stranicu videće zapravo da može da se uloguje, da napravi neki svoj nalog i da zapravo vidi spektar usluga koje već sada može da iskoristi tamo.
Koje su sada dostupne.
Tako je.
Pridružio nam se Vladan Atanasijević, predsednik Upravnog odbora NALED-a. Dobroveče.
Dobroveče.
Evo, dok vi malo predahnete, pošto ste upravo stigli, gužva u gradu, je li tako?
Na Brankovom mostu.
Da, koji uvek. Pričamo o portalu e-uprave, odatle smo krenuli, trudimo se da prosto približimo slušalcima o čemu se tu radi. Koje su dosadašnje iskustva?
Pa ja mislim da su iskustva u stvari nedovoljno velika, odmah da kažem. Jednostavno građani ne znaju da takvo mesto postoji, da postoji taj jedan jedinstveni šalter, ja ga tako zovem, na kome u stvari su nakačeni mnogi i državni organi i lokalne samouprave i da mnoge stvari, nekoliko stotina servisa, radi će nam reći tačne podatke, zapravo već vam stoje na raspolaganju, ali jednostavno niko ne zna i niko ne promoviše takve stvari. Mi smo jednostavno navikli da verovatno kao državna uprava je verovatno navikla da ne reklamira i ne promoviše zapravo servise koje nudi građanima. I evo ovaj portal, iako živi već 4 pune godine, zapravo nije doživeo, da kažem, svoju punu afirmaciju, jer jednostavno se nedovoljno priča o tome i hvala vam zaista na ovom pozivu što imamo prilike da kažemo građanima da zapravo postoji,
mogućnost da
izbjegnemo
život.
Šaltere zaista i da nam je mnogo jednostavnije online da se
Gospodine Dragović, a šta kažu statistike koje vi imate?
Pa evo statistika, i ne samo statistika, kažu da je portal uprava, e-uprava koji je pušten u rad 2010. godine, trenutno ostvario svoje usluge kroz 104 organa državne uprave i lokalne samouprave koji su uključene u njihov rad. Do sada je na portalu registrovano 218.628 korisnika, podneto je ukupno 980.214 zahteva.
To je blizu milion, možemo reći.
Da.
Do sad.
Ovo su podaci od pre par dana, tako da smo tu negde oko jubileja. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš je u funkciji od 25.7.2011. godine. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za registraciju vozila je u funkciji od 30.12.2011. godine. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, je u funkciji od 4.5.2012. godine i to preko 150 elektronskih šaltera pošte širom Srbije. Produženje registracije vozila kao naš najpopularniji servis je pušten u rad 1.10.2012. godine i do sada je ovim servisom registrovano 665.612 vozila.
Dobro, to stvarno nije malo, to zvuči dobro, ta brojka.
Pa, brojka za nas zvuči dobro, sve je, dakle, istestirano, sve funkcioniše, sve dečije bolesti softvera i ono što smo uvideli kao nedostaci je prevaziđeno i vidite sad govorimo o nekim stotinama hiljada servisa, usluga, vozila koji su putem portala uštedili, to jest vlasnici tih vozila su uštedili silno vreme čekanja u redovima.
E, gospodine Natanasijeviću, koji je stav sada vas, vaše organizacije prema ovome? Evo, čuli smo podatke, čuli smo koliki je obuhvat, koliko je interesovanje, koliko ima korisnika. Da li vi mislite da je to dovoljno za nekakav početak, mada početak nije jer portal postoji već 4 godine?
Pa, NALED kao organizacija koja se u svojoj misiji bavi reformom državne uprave, snažno podržava uvođenje elektronske države, mi to zovemo takav koncept, e-government, elektronska država. Smatramo da postojanje portala je jedan od osnovnih preduslova za automatizaciju procesa u državi i zbilja mislimo da kroz definisanje procedura u državnoj administraciji stvaraju se preduslovi da ih automatizujete. Znači, to sad ovako neki koraci. Sam portal je publikovao, znači, određeni broj servisa i meni je žao što iz ovoga nisam vidio statistiku po godinama kako se povećava broj, ali kako da vam kažem, kako godine idu, tako se povećava broj građana koji koristi te servise. S druge strane imamo i neke, da moram da kažem, i malo ozbiljnije servise od ovih koje smo ovde nabrali u smislu mogućnosti da se, ne znam, produži vozačka dozvola i tako dalje. Projekat objedinjene naplate poreza i doprinosa jeste jedan od ključnih projekata na koji smo mi kao NALED ukazivali da je jedna velika birokratska
smetnja,
opterećenje za sve nas, kako se pojavljaju ulozi ili građani ili privrede. I sa realizacijom tog projekta mislim da je sama Srbija došla jedan korak bliže ka tom konceptu je države. Zašto? Svi privredni subjekti kojih ima oko 200.000 u Srbiji sada mogu i uglavnom to i rade elektronski putem da podnesu sve svoje PDV prijave. Kao što znamo, porez na dodanu vrednost se plaća ili mesečno ili tromesečno i vi sada imate jedan zbilja udar da 200.000 subjekata elektronski putem podnosi te prijave svakoga meseca. Jedan od sporednih efekata primene ovog novog sistema jeste da digitalni potpisi, takozvani kvalifikovani digitalni potpisi, certifikati, koji postoje u našoj zemlji, mislim, sigurno nekih 8 godina, mislim da je zakon o elektronskom potpisu donet 2004-2005. godine, 2006. pa je posle 2006. bile su neke dodatne uredbe, tako, koje su omogućile lakšu primjenu i implementaciju. Od 2006. do 2012-2013. godine broj izdatih tih kvalifikovanih certifikata je bio zanemarljiv, možemo reći u par hiljada. A samo zbog primjene ovog projekta taj broj se popeo na skoro, ja mislim, 50-60 hiljada, možda i više.
Da, to su opet dobri brojevi koji dobro zvuče.
Šta je drugi efekat ovoga? To je da sada sve firme koje su kupile te kvalifikovane certifikate mogu da te iste certifikate koriste za druge servise koji se, nadamo se, će se vrlo brzo razviti. Znači, hoću ja kažem da opet potenciramo da država, znači ovde je konkretno Ministarstvo financija i Poreska uprava, kroz samo jedan projekat je zbilja digla na vrlo visok nivo osnovu za korišćenje i nadgradnju svih ostalih servisa.
Da, nastavit ćemo još i o tome. Ja pozdravljam gospodina Ljubinka Đokića, pomoćnika gradonačelnika Loznice, koji je u ovom trenutku na telefonskoj vezi. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Ostanite malo na vezi da nam Svetlana Jovanović da najosnovnije informacije o olimpijadi e-uprave koja je počela pre nekoliko dana. Svetlana?
Da, pa to je jedan događaj koji, moram da priznam, je čekao 2 godine da se realizuje. Stajao je u nekim fiokama raznih državnih sekretara i ministara i napokon Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave i direktor Direkcije za elektronsku upravu Dušan Stojanović su prepoznali u stvari značaj toga da se uradi jedna prava promocija portala e-uprava i napravili smo takmičenje zapravo lokalnih samouprava u generisanju usluga na portalu. Šta je bila ideja? Shvatili smo vremenom da se zapravo portal ne koristi zato što postoji izvestan strah od novih tehnologija među zaposlenima u državnoj upravi. I onda sam ja predložila da zapravo studente Fakulteta organizacionih nauka, smera za informacione sisteme i tehnologije uključim kao pomagača zapravo ovim predstavnicima lokalnih samouprava i oni su prošli jednu ozbiljnu obuku Direkcije za elektronsku upravu i naučili se kako da generišu te servise na portalu, što nije toliko zahtevan zadatak, ali prosto je bilo neophodno da bi prepoznale, da kažem, ove institucije, u stvari naučile na koji način da koriste portal.
Da, i studenti su u celom ovom procesu učestvovali. E sad ovako, Ljubinko, vaša opština, pretpostavljam, takođe učestvuje na olimpijadi, ali vi ste i pohvaljeni kao opština koja je za sada najažurnija u uvođenju ovog načina komunikacije sa građanima. Šta se u vašoj opštini može uraditi od poslova, a da se pritom ne dođe kod vas?
Pa evo da vam kažem, cilj u stvari svake lokalne samouprave jeste da napravi što povoljnije poslovno okruženje. A da biste to postigli, jedan od načina jeste da unapredite lokalnu administraciju. I mi smo zbilja u Loznici za posljednjih nekoliko godina realizovali niz projekata iz oblasti elektronske uprave, a najznačajniji nam je bio ovaj 2010. pokretanje ili uspostavljanje elektroportala, gde i građani i privreda mogu da dobiju različita dokumenta iz nadležnosti lokalne samouprave elektronski putem. I mi smo u početku realizovali ili kreirali, kako god hoćete, 24 usluge i bili smo primjer dobre prakse i na neki način bili smo podsticaj za druge lokalne samouprave da i one kreiraju što veći broj usluga i svoje nadležnosti elektronski putem. I to je Ministarstvo za lokalnu samoupravu i državnu upravu prepoznalo i Direkcija za elektronsku upravu i mi smo pohvaljeni kao primjer dobre prakse i dobili smo nagradu na takmičenju na ovoj elektronskoj olimpijadi.
Jeste, a samo nam recite kako ste vi uspeli ono što mnogima ne polazi za rukom. Da li je u pitanju volja, novac, da li vi imate ljude koji su zainteresovani da sprovedu ovakav sistem?
Pa svega pomalo. Da vam kažem, građani, pogotovo oni koji ne žive u Loznici, i najveći broj se njih obraćao koji su koristili usluge portala za dobijanje dokumenata kao što se izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih, uverenje o državljanstvu. I sad možete zamisliti ljudi koji štede i vreme, a štede i novac, jer ne moraju da dolaze u naš grad.
Mm-hmm.
E sad, šta nama ostaje? Ostaje, bar ja mislim tako, da svi na neki način promovišemo ovo, jer je država uložila i mnogo znanja i rada da se pokrene elektronska uprava na nivou države Srbije kao objedinjeni elektrosistem za pružanje usluga iz nadležnosti lokalnih samouprava sa teritorije Srbije. Sada je znači potrebno motivisati građane i privredu da koriste ovaj sistem, promovisati ovakav način pristupanja ostvarivanja usluga prema građanima i privredi.
E, upravo i to pokušavamo i ovom emisijom da približimo sve ove sadržaje koji mnogima nisu baš bliski i ne razumeju o čemu se tu radi, a vi se sa tim srećete baš neposredno. Kako građani reaguju? Šta pitaju? Šta ih zbunjuje?
Pa, prvo, građani ne mogu da veruju da on može da dobije određeni dokument, a ne da ne mora doći u lokalnu samoupravu. To je prvo za njih nešto što nisu verovali da je to moguće. Ako im kažemo da ne samo da mogu određena dokumenta, nego da svaka lokalna samouprava radi, da mnoge još druge usluge mogu dobiti, onda to prosto građani se oduševi.
Uh-huh.
To je za njih nešto, jer ne mora da čeka u redu, ne mora. Znači, i mi smo efikasni, mi smo na usluzi građanima.
Jasno. Recite nam u te 24 usluge, otprilike šta spada, ne morate svih 24 da nam nabrojite, ali približite nam malo.
Pa ja, evo, mogu da vam kažem da smo mi lokalna samouprava koja je uradila, prvo, mi imamo lokalni infoservis, to su usluge koje pruže javna preduzeća, to je sistem 96 sati. I mi imamo umrežavanje mesnih kancelarija na teritoriji grada Loznice zbog formiranja centralnog registra matičnih knjiga. Mi imamo elektronski registar administrativnih postupaka u nadležnosti gradske uprave, negde oko 167 usluga je moguće, odnosno postupaka koje mi pružamo, a oni mogu elektronski putem dobiti. Neovisno od ovih dokumenata koje sam malo pre rekao, kad se odnosi na određena uverenja od izvoda pa dalje.
Da.
Znači, mi negdje imamo oko 167 postupaka koje sad moguće dobiti samo da se uđe na naš portal.
Da li planirate još nešto?
Pa svakako, na ovome se ne može stati, jer ako mislimo da budemo prvi, da budemo na usluzi građanima, stalno moramo razvijati te usluge i biti na usluzi njima.
Najlepše vam hvala i mi vam želimo i dalje puno uspeha u ovoj oblasti, a i na samoj olimpijadi e-uprave. Bio je ovo Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice. Ja pozivam i naše slušaoce, ako imaju neko konkretno pitanje vezano za ovu oblast, ako vam nešto nije jasno, ako biste želeli da naši sagovornici pojasne, telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Počeli smo o olimpijadi e-uprave. Svetlana, šta još treba dodati?
Pa treba dodati puno toga. Ovo je tek početak. Dakle, olimpijada je organizovana tako da je inicijalno takmičenje bilo organizovano u Sava centru. Tu su se okupile 35 zapravo lokalnih samouprava i čak predstavnici teritorijalne autonomije, organa teritorijalne autonomije, uprava za zajedničke poslove i njihovi sekretarijati. Tako da to je zapravo inicijalno bilo generisanje usluga, odnosno postavljanje servisa na portalu. E sad, šta je sledeći korak? To nije uopšte dovoljno da se pobedi na ovoj olimpijadi. Sledeći korak je zapravo promocija na lokalu i početak korišćenja servisa. Sada građani moraju iz svih tih lokalnih samouprava da saznaju zapravo da te usluge postoje negde online u etru i da zapravo uzmu svoje digitalne sertifikate, svoje elektronske identitete, kako god da ih nazovemo, a to su zapravo, zvanično se zovu kvalifikovani sertifikati, to je zapravo lična karta sa čipom. Znači, svako ko ima ličnu kartu sa čipom, zapravo tamo ima jedan skriveni identitet. elektronski, koji naravno mu niko ne kaže kada ode u stanicu MUP-a i izvadi svoju ličnu kartu, ali zapravo tamo u svakoj sada policijskoj stanici u Republici Srbiji možete da odete bilo koji dan, to je potpuno besplatna isto usluga koju Ministarstvo unutrašnjih poslova nudi, da donesete svoju ličnu kartu i kažete ja hoću svoj elektronski identitet, ja želim zapravo da budem e-građanin. I oni će vam to naravno automatski tamo neku opciju na tom čipu aktivirati i vi ćete zapravo imati svoj elektronski identitet. Šta je znači sledeći korak?
Čini mi se da to mnogo ljudi zaista ne zna. Ovo što ste sada objasnili...
Znam da ne znaju, a zaista je besplatno. To je jedini sertifikat koji je zapravo besplatan. Sva druga sertifikaciona tela naravno naplaćuju tu uslugu. To je pre svega namenjeno, da kažem, pravnim licima, znači svim onim privrednim subjektima, ali za građane to je zaista lična karta. Tako da...
E sad, u ovom trenutku Verica iz Rače Kragujevačke je na telefonskoj vezi. Verice?
Ja se izvinjam, Perica je.
Perica, izvinite, Perice.
Nema problema.
Niste se naljutili, izvolite, slušamo vaše pitanje.
Evo, ja nemam pitanja, ali htio bih da dam svoje iskustvo u vezi elektronske uprave. Znači, ja sam imao potrebe za izvodom iz matične knjige u upravi u Nišu. I naravno, kao što je vaša gošća rekla, znači prijavio sam se kao na bilo koji drugi online servis, poslao svoj zahtev i u veoma kratkom roku sam dobio izvod iz matične knjige iz Niške uprave, tako da sam stvarno zadovoljan. Eto, samo sam htio da kažem...
Samo hoćete da pohvalite, dakle, policijsku upravu Niš, koja je to...
I veoma brzo sam to uradio i kažem zadovoljan sam tim servisom, a to sam već uradio pred, eto, ne znam, možda prošle godine sam radio, tako da sam... imao iskustva sa elektronskom upravom. Ja se pohvaljujem sistem kako radi.
Hvala vam, Perice. Najlepše što ste se uključili. 322-5099, pozivni za Beograd 011, 322-5499. Koga još treba pohvaliti, a koga baš i ne?
Samo još jedna napomena. Znači, jako je važno da građani isto znaju da na različite načine mogu da plate ove sve servise. Ja mislim da je to isto veliko pitanje i bitna stvar zapravo koja postoji na portalu. Znači, postoji mogućnost plaćanja, trenutno samo sa DINA karticom, ali u razvoju je, odnosno tehnički je moguće i drugim platnim karticama, ali važno je zapravo da možete da platite po uzećem, recimo. Znači, vi sve možete da uradite online, tamo popunite obrazac, pošaljete ga njima i vama stiže to na kućnu adresu i vi to platite zapravo poštaru kada vam stigne dokument.
Jasno. E, ovo sam htela, čuli smo Loznicu, čuli smo njihova iskustva, oni su pohvaljeni, naš slušalac je rekao lepe reči za policijsku upravu Niš. E sad, međutim, na ovom takmičenju pojavilo se zapravo samo 35 opština. To nije veliki broj.
Pa, nije veliki broj, ali je dobro da se krenulo od nekog broja. Znači, ove godine je to bilo na dobrovoljnoj bazi, mogle su da se jave opštinske uprave koje su zainteresovane i koje žele da unaprede svoje servise. Znate šta, u svakom skupu, kada uzorkujete nešto, postoje opštine koje se ističu, koje žele da uvedu bolje servise za građane, koje žele da olakšaju život svojim građanima, a nadamo se i da će ostale opštine krenuti tim putem.
Gospodine Atanasijeviću, šta vi mislite o tome?
Pa mislim da je olimpijada zbilja odlična stvar. Ono je, hajde da ne kažem teško reći, prekretnica u odnosu države, odnosno u načinu kako da učine da, hajde da kažemo, upravo kako da širokom auditorijumu, ne samo opštine, nego građana, učine dostupnim i jasno prihvatljivim ovaj servis. Jer mi imamo, moramo da razumemo da u čitavoj populaciji imate razne generacije, neke koje su vične korišćenju informatičke opreme i neke koje nažalost nisu. U toj čitavoj lepezi vi sad trebate da nađete način kako da dođete do svih njih. Deca koje su, da kažem, najbliskija sa informacijnim tehnologijama, nažalost nisu korisnici e-države jer su još uvek mladi i nemaju toliko potreba za nekim servisima.
Ali jesu mladi, stariji od 18 godina koji već koriste lična dokumenta i oni ulaze u taj svet. Da li je to prvenstveno namenjeno toj generaciji ili bi trebalo uključivati i starije?
Pa ovde je suština da se uključe i stariji, sve ostale kategorije. I u smislu starosne i u smislu socijalno-ekonomske kategorije. Ono što mislim da je 30 opština veliki broj, a ne mali. Mi imamo 180 opština u Srbiji, ali vi ako na prvom takmičenju imate 30 dobrovoljno prijavljenih, mislim da je to odličan rezultat. Ono što zbilja bi trebalo da pogledamo koji će biti rezultati, znači korišćenje njihove promocije tih servisa. E sad ja bih samo posebno da istaknem Loznicu. Loznica je jedna od prve tri opštine koja je dobila certifikat za povoljno poslovno okruženje koje je NALED izdaje. To su dobili, ja mislim, 2010. godine. Možda sam pogrešio godinu, ali mislim da je ta godina. Zašto je to bitno? Jer jedan od uslova da dobijenja tog certifikata jeste upravo da imate određen broj servisa koje možete da učinite dostupne svim građanima. Tako da i ostale lokalne samouprave treba da slede ovaj primjer Loznice.
Vi ste radili jedno istraživanje, čini mi se 2011. godine. Koliko vremena se gubi na šalterima?
Radimo ih stalno.
I sad, koji su to šalteri gde najviše gubimo vremena, koliko čekamo? Kakva je tu ušteda? Zapravo, koliko čekamo mi kao pojedinci, građani, a koliko, na primjer, jedan direktor ispred svoje firme čeka?
Pa, mi imamo to takmičenje koje zajedno sa RTS-om promovišemo, zove se Šaltimeter, gde jednostavno molimo i animiramo građane da prijave na kojim šalterima su najduže čekali, tako da postoji neka statistika. Ali ono što, jedna je stvar, znači, u PIU se otprilike najviše čeka i tu je neka, u proseku se čeka među 16 i 30 minuta. E sad, jedna je stvar samo vreme čekanja na jednom šalteru. Veći je problem što nakon čekanja na tom šalteru vi ne završite posao, nego vi jednostavno dobijete uputstvo da pređete na neki drugi šalter u neku drugu instituciju.
E, znate, ono, fali ti jedan papir. To je već ušlo ovako i u viceve
tako,
i u...
Jedan put,
da.
E sad, suština je ovde u konceptu uvođenja elektronske države što da biste vi uveli elektronsku državu, vama sistem mora da bude uređen. Znači, osnovna premisa informacijog sistema da je slika realnog sistema. Ako je nama realni sistem neuređen, onda će njegova elektronska slika biti haotična. E sad, ako uzmemo nešto iz relativno bliskog okruženja, recimo Sloveniju ili Austriju. Austrija pre 100 godina je bila uređena država. Znači, oni su imali definisane procedure. I to uređeno u papirima. Njihovi katastri dan danas postoje. Kako da kažem, oni od pre 100 godina koji su bili pod Austro-Ugarskom mogu da pronađu svoje nekretnine i dalje upisane. U nekim drugim delima, nažalost, nije moguće. Austrija je bilo relativno lako i jednostavno da postane zemlja koja ima najveći nivo elektronske uprave. Mislim, preko 90%, ali su možda ostavili 100%. Znači, su sve servise koje država nudi građanima izložili elektronski put. Naš problem jest što treba da pojednostavimo procedure da bi onda mogli da ih automatizujemo. Sada smo na Doing Business listi od Svetske banke, ponovo pali za određeni broj lestvica. Znači, sa 77. na 91. mislim da je to.
A zbog čega smo pali?
Jedan od osnovnih razloga jeste, recimo, proces izdavanja građevinskih dozvola. Naš proces izdavanja građevinskih dozvola od 186 zemalja, mislim da smo na 184. mestu. To je jedan od ključnih problema. Mi sada zajedno sa Ministarstvom za planiranje i izgradnju radimo na novom procesu izdavanja građevinskih dozvola i on bi trebalo da bude potpuno elektronski. Ali suština sada nije u ovom elektronskom izdavanju dozvola, nego u definisanom postupku proceduri i u transparentnosti tog postupka.
Evo da čujemo šta o tome misle i naši drugi sagovornici.
Pa, da vam kažem, mi nismo pali na toj listi zato što smo neke servise ukinuli, nego zato što druge zemlje unapređuju svoje servise i napreduju u tom. E sad, mi ne sedimo skrštenih ruku, nego ovih dana smo u pisanju strategije razvoja elektronske uprave i definišemo akcioni plan koji je zbir nekih projekata i aktivnosti koje će unaprediti postojeće stanje. To nije jednostavan posao, ugledamo se i na druge države, na pozitivna iskustva, ali da kažem, ne sedimo skrštenih ruku, radimo i nadamo se da ćemo u sledećem merenju biti bolje pozicionirani.
Šta to zapravo znači? To znači da upravo građevinska dozvola, koja jeste mnogima jedan od najsloženijih servisa, je na planu, odnosno na programu Direkcije za elektronsku upravu kao jedan od ključnih elektronskih servisa koji treba da se uspostave. I u stvari to je cilj, da država prepozna koji su to ključni zapravo servisi i procedure koje su previše komplikovane, koji zahtevaju odlazak na desetine šaltera i povratak iznova i iznova, i da zapravo same procedure promene. Da bi se promenile procedure, mora da se promene neki zakoni. I to je u stvari ono gde mi stojimo. To je ključni problem. Tehnologija se razvija, portal postoji, tehnički uslovi postoje da se mnoge stvari koriste u mnogo većoj meri, ali nažalost zakonska regulativa nije adekvatna. I tu je u stvari ključni problem, što određeni set zakona mora da se promeni, da se pojednostave stvari i da zapravo same te procedure postanu jednostavnije.
Nastavit ćemo i o tome. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Gosti u emisiji Rade Dragović iz Direkcije za elektronsku upravu, Vladan Atanasijević-Nalet, Svetlana Jovanović, Fakultet organizacionih nauka. Vreme je da čujemo reklame.
Eko.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolačeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ponekad da bismo pronašli sebe, moramo prvo da se izgubimo. Hektor je psihijatar koji shvata da ne može da usreći svoje pacijente. Kreće na putovanje svetom da bi sproveo istraživanje o tome šta ljude čini srećnim. Očaravajuća romantična avantura sa neočekivanim otkrićima. Rosamund Pike, Simon Pegg i Jean Reno u filmu Hektor u potrazi za srećom. U bioskopima od 6. novembra.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Štrajk advokata se nastavlja, suđenja se odlažu. Izlaz iz blokade u kojoj je srpsko pravosuđe već skoro dva meseca još se ne nazire. Ko i pod kojim uslovima bi mogao da popusti? Govore advokati, sudije, zaštitnik građana. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
So high I did not recognize the fire burning in her eyes.
17 i po minuta, ostalo je do 18 časova, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije Rade Dragović, načelnik odeljenja za razvoj i standardizaciju u Direkciji za elektronsku upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vladana Tanasijević, predsjednik Upravnog odbora NALED-a i Svetlana Jovanović, predavač na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Danas razgovaramo o portalu e-uprava, o elektronskoj komunikaciji građana i privrede sa državnim organima i organima lokalne samouprave. Ono što mene zanima, to je šta sad građane u svemu ovome najviše zbunjuje. Vrlo bitna stavka je zaštita podataka o ličnosti. Mnogi ljudi bi se i odlučili na ovaj način komunikacije, recimo kada je u pitanju zahtev za izdavanje nove lične karte, registracija vozila, produženje registra, međutim traže se puni podaci. Sa druge strane, svi slušamo o tome da treba paziti kada se ostavljaju lični podaci.
Tako je, to je sve jasno, naravno ta briga je sasvim opravdana, ali kada je u pitanju države i kada je u pitanju portale uprava, to je zaista jedan vrlo siguran i bezbedan sistem. To je urađeno potpuno u skladu sa međunarodnim standardima bezbednosti. Tamo i kada se logujete, čak i ne morate da ostavljate određeni broj podataka, znači ne morate da predstavite potpuno svoj identitet i određeni set podataka koji se traži od vas za pojedine servise je zapravo samo ime, prezime i neka mail adresa. Znači zaista nije previše podataka o ličnosti u pitanju. Naravno, ako se logujete sa kvalifikovanim sertifikatom, on je potpuno zaista pouzdan i bezbedan. To je najnoviji čip koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova unapredilo pre mesec dana. Oni naravno to uopšte ne reklamiraju i ne pričaju o tome, ali to je zaista sada jedan od najsavremenijih čipova na svetu i zaista se strogo vodi računa o tome. Stalno se testira sistem i on do sada nije imao ni jedan nikakav bezbednosni propust, tako da mogu da sa svom, da kažem, sa zadovoljstvom da kažem da je zapravo sam portal i korišćenje servisa na portalu potpuno bezbedno.
E sad ima još jedan ugao koji je ovde bitan, to je rekla i ministarka Kori Udovički, da ovakav način komunikacije smanjuje korupciju. Na koji način? A svi znamo kako je to do sada izgledalo u većini takvih institucija, gde se dugo čeka, gde je teško završiti posao, gde se ide na više šaltera po papire, a onda se to lepo reši sa nekim malim poklonom, sa nekim vezama, poznanstvima.
Pa što da vam kažem, u uređenom sistemu nema korupcije. Korupcija je oličenje neuređenih sistema. Znači, elektronska uprava potencira uređene sisteme gde se tačno vidi koliko vremena je potrebno za određene servise, gde stoji određena akcija u realizaciji servisa i ko obavlja određene stvari. Tako da su potpuno smanjene mogućnosti korupcije. Ne mogu da kažem da ih uopšte nema, ali one su minimalne.
Digitalni svet zapravo ne može da reaguje na korupciju. Mašina zapravo samo pamti određeni niz brojeva koji vam se zapravo dodeljuju kada plaćate određenu uslugu. I zaista policija ima sjajan primer servisa koji je jako popularan bio, to je ova registraciona nalepnica, i oni kažu da su napunili budžet, ja zaista nisam 100% sigurna, ali čini mi se da se radi o 250 miliona eura koje oni do sada nisu mogli da iskontrolišu, da li se zapravo zaista ta suma novca uplaćuje po tom osnovu. Jer problem je u tome što je kasa zapravo naša državna jedan veliki buner u koji zapravo po svim osnovama se vrši neka uplata. I bilo je tu raznih slučajeva da prosto građani falsifikuju te uplatnice i prosto primenjuju različite malverzacije i snalaze se na različite načine, a kako da vam kažem, u online svetu to je zaista nemoguće. Znači, vi kad morate da platite određeni servis i da platite određenu taksu, dobija se zaista jedan jedinstveni broj po svakom građaninu i zna se zapravo da je to i to lice platilo tu i tu uslugu. Tako da korupcije nema i ne postoji mogućnost da prevarite sistem.
Da, to... Ako mogu samo da dodam nešto vezano sa aspekte bezbednosti. Ovaj kvalifikovani certifikovani potpis koji je osnova za elektronsku državu je dosta viši nivo sigurnosti nego što recimo elektronsko bankarstvo ima u sebi. Znači, ako da pojasnimo građanima, preko 90% platnog prometa u zemlji Srbiji se odvija elektronskim putem. Znači, vrlo mali broj po sumi novca se dešava u kešu na šalterima. Čitav taj transfer novca, plaćanje koje se radi između firme, između firma firmi, firma banci i tako dalje, se radi sa takozvanim privatnim elektronskim ključevima koje su određene firme napravile svoje certifikovane centrale i izdavala, koji je u stepenu, ajde da kažem, uslovno bezbednosti niži nego koji imamo na ovom portalu. E sad, s druge strane, ima po meni možda čak jednu malu vrstu apsurda da novac, protok novca je možda manje uslovno rečeno zaštićen nekim, da kažem, laički gledano, od načina pristupanja servisima e-građana. S druge strane, imamo možda i drugi apsurdni podatak da vi kad god odete u neku instituciju, vama se traže da ostavite ličnu kartu, sa ličnom kartom ostavite IMBG. Znači, vama, kako ti kažem, vi ne izvolite dajete mnogim ljudima svoje osnovne lične podatke. A sada pričamo o nekim stepenima zaštite. Ajde da vidimo zbilja šta tehnologija donosi kao korist i da budemo svesni od opasnosti i da se štitimo od te opasnosti. Ali ne da sprečamo korišćenje zbilja pozitivnih strana.
Dakle, vi da u stvari uveravate slušalce da korišćenje ovog državnog elektronskog servisa je bezopasno.
Pa kako da vam kažem, nije bezopasno 100%, ali sa velikom dozom sigurnosti mogu da ga koriste. Ja lično ga koristim. Da. To hoću da kažem.
Htela sam da popričamo i o tome koliko su građani zapravo kompjuterski pismeni. Da li vi imate neka saznanja, podatke, koliko građana uopšte može da se zainteresuje za sve ovo o čemu mi pričamo?
Pa vredalo bi pogledati zapravo sajt Republičkog zavoda za statistiku koji redovno radi ta istraživanja i proverava zapravo u kom stepenu se koristi internet. Ono što definitivno jeste sigurno, to je da je infrastruktura spremna. Dakle, internet je stigao do najdaljeg mesta u Srbiji, znači postoje tehničke mogućnosti da se svi ovi servisi koriste. Ja sasvim sigurno znam da je cela zemlja Srbija pokrivena, da kažem, internetom i da postoji mogućnost da se koristi. A sada koliko zapravo građani koriste, u kojoj meri koriste, verovatno naravno mlađa populacija koristi u većoj meri. Fakultet organizacionih nauka je sproveo skoro jedno istraživanje zapravo na celoj populaciji, baš stepen korišćenja interneta i sigurnost zapravo i zloupotrebe na internetu, i moram da priznam da je ta statistika bila sjajna. Ja mislim da je 90 i nešto procenata zapravo ispitanika koristilo internet. Oni naravno ga najviše koriste u neke zabavne svrhe, uglavnom su na društvenim mrežama i tako dalje. Znači, jeste veliki stepen korišćenja interneta i nekih, tako da kažem, opštih zabavnih sadržaja, tako da mislim da kada bi počeli i zainteresovali se malo za portal, shvatili bi da je to isto samo još jedna mreža kao i bilo koja druga, samo što je ovo jedna državna mreža koju isto vrlo jednostavno mogu da koriste.
Mm-hmm. Pa imamo neke istraživanja koje upravo, kao što je koleginica rekla, Zavod za statistiku izdao za 2012. godinu, 55,2% maćinstva poseduje računar. Onda, znači, sad ima ovde po tome da li je urbano ili ruralno stanovništvo, što je manje bitno, ali, znači, uređaj pomoću kojih se pristupi internetu, 88,4% je personalni računar, po mobilni telefon i tako dalje, ali onda stižemo do podatka da takozvani brzi, širokopojasni internet ima 51% građana, kablovski internet koristi 31%, pa onda preko mobilnog telefona i drugih uređaja se kače ostatak. Ono što je upravo koleginica rekla, znači da postoji zbilja odlična osnova, da smo mi ipak zemlja koja ima solidnu osnovu za korišćenje tih servisa. Ono što nama nedostaje, nažalost, sada bi ušao neki tehnički deo, 2011. godine, nažalost, bila godina u okviru koja je država nije uspela da realizuje nekoliko ključnih infrastrukturnih projekata za korišćenje e-države. To su takozvani jedinstveni servis bus, mi ga tako zovemo, odnosno da kažemo auto, napravi digitalni autoput koji bi povezao sve institucije u državi koje bi onda mogle lako da razmenjuju podatke. Jer jedna je stvar da kao što je kolega rekao, znači ako imate uređenu zemlju, vi onda možete da komunicirate jedni s drugima. Naveo bi primjer Slovenije, to često navodim, gde je tokom 90. godina su doneli zbilje jednu odluku koju su rekli, kada se građanin pojavi na šalter neke institucije, on više se ne pojavlja ni jednom drugom šalteru. Znači, ta institucija je dužna da pribavi sve potrebne dokumente i potvrde od drugih institucija.
Jasno, ja sam, lepo zvuči, a koliko smo udaljeni od toga?
Mnogo smo udaljeni, upravo zbog toga što svaka institucija kao pusto ostrvo ima svoj neki informativni sistem, svoje baze podataka i jednostavno jedni s drugima slabo komuniciraju. Ovdje bih pohvalio nekoliko institucija, pre svega MUP, koji je zbilje učinio, s jedne strane svi zamišljamo da je MUP i jeste dosta zatvoren sistem, međutim oni su vrlo uređen sistem u informatičkom smislu i svoje baze podataka su u određenoj meri izložili, učinili dostupnima svim ostalim. Ovo kao što smo videli, znači servisi kojima se sada hvalimo su uglavnom potekli iz MUP-a. Mm-hmm. Onda imamo poresku upravu, pomenuo sam već projekat koji su radili, koji zbilja, samo kroz taj jedan projekat su digli kompletan nivo infrastrukture u čitavoj državi. Pomenuo bih Agenciju za privredne registre, koja je opet imala sreću da je formirana 2002. 3. godine i kao takve mogla da na, kako da kažem, na praznom polju izgradi svoje servisi, učini ih dostupnim elektronskim
putem. Da, a ko zaslužuje kritiku?
Pa,
ko nije na ovom spisku, a trebalo bi da bude? Ja znam da recimo, našla sam taj podatak da 9 opština u Srbiji čak i nema sajta.
Pa dobro, to je, kako da kažem, ne bih, ajmo sad, nije bitna kritika, ajmo da izvučemo pouke za buduće. Ono što je zbilja dobro da sada Ministarstvo za državnu upravu pokušava da napravi taj akcioni plan i jednostavno da imamo direkciju za elektronsku državu, već ne znam sada ko je
za elektronsku upravu.
Upravu, pošto se transformisala u raznim fazama, da zbilja postane institucija koja će brinuti o svim tim koracima kako da uz nekoliko iteracija, što će reći bit će nam potrebno 5 do 8 možda i 10 godina, ali da jednostavno stignemo dotle. Tako da treba nam, znači, jedna institucija koja će imati ingerenciju i mogućnost, što će reći budžet i kapacitete, znači ljude, da isprati čitav taj proces.
Daću i vama reč, ali samo da čujemo pitanje slušalca koji je na vezi, slušateljke, dobroveče.
Dobro veče, da li sam ja na vezi?
Vi ste na vezi, ali nije nam još mnogo vremena ostalo u ovoj emisiji, pa ću vas zamoliti samo kratko pitanje.
Aha. To o statistički gledano koliko je pismen, kompjuterski pismen naš svet, to je velika varka. Tehnologija ide mnogo ispred obuke stanovništva. To što porodice imaju kompjutere i što deca koriste kompjutere, to je daleko od onog softverskog znanja, hardware, software i tako dalje. To je vrlo komplikovano obučavanje koje zahteva vrlo visoku motivaciju stanovništvo u najvećem broju nema to znanje.
Ja moram da se složim sa vama. Hvala vam puno što ste se uključili i ovo je tačno. Postoji mnogo kuća u kojima jeste računar, ali ga deca koriste za ove i one zabave, a pritom ona najstarija, ali čak možda i prva generacija, dakle roditelji, nisu obučeni da iskoriste računar za ovakve poslove o kojima mi sada pričamo. Izvolite, gospodine Dragović.
Ova konstatacija je jedna od stavki koje jesu deo analize strategije elektronske uprave, ali moram da napomenem da je tokom izrade akcionog plana za koji je sastavni deo strategije za reformu elektronske uprave uključeno mnogo institucija koje se bave elektronskom upravom i koje pružaju i trebaju da pruže elektronski servis. Pored pomenutog ministarstva unutrašnjih poslova, poreske uprave, uključena je i uprava za trezor, uključeno je ministarstvo finansija, uključena je uprava zajedničke poslove republičkih organa, uprava zajedničke poslove pokrajinskih organa, ministarstvo prosvete, ministarstvo pravde. Dakle, ideja je da se napravi jedna realna strategija, ne samo zbog strategije, da bi imali strategiju, nego kroz akcije.
A imamo ih već mnogo i svi znamo kako to na kraju biva.
Da. Ali pokušavamo kroz akcioni plan da definišemo realne korake kako da unapredimo i sagradimo te servise za građane.
A da li je obuka uključena?
Obuka je naravno uključena.
Slušateljka vrlo lepo primećuje.
Tako je. Uključena je obuka ne samo građana, nego i državnih službenika koji trebaju da pruže tu uslugu.
Svetlana, i sad kad smo kod obuke, ajde da se vratimo i na početak, rekli smo danas je vaš
danas je naš dan.
Obeležavamo 45 godina fakulteta organizacionih nauka. Kako vi još možete da pomognete?
Pa evo, mi pomažemo zaista na sve načine. Zapravo dugi niz godina sarađujemo sa Direkcijom za elektronsku upravu baš kroz ovakve akcije, jer mi imamo znanje, znamo da koristimo nove tehnologije, imamo mlade ljude koji su spremni zapravo da pomognu građanima i u stvari kroz ovakve akcije mislimo da je dobar način, da kažem besplatno, da šerujemo i podelimo znanja zapravo sa starijim sugrađanima i pre svega naravno sa predstavnicima državnih organa i državne uprave. Ovo je jedan od projekata koje realizujemo, pred nama su mnogi drugi i radit ćemo upravo najviše na obukama. Zapravo planiramo na portale upravo da postavimo i online jedan sistem za učenje zapravo instrukcije rada na samom portalu, ali i samo korišćenje, znači informacijono-komunikacijonih tehnologija u najopštijem smislu. Tako da to su sve projekti koji će se naći u ovom akcionom planu, jer zaista definitivno nam nedostaje znanje zapravo da primenjujemo i koristimo zapravo tehnologiju koja nam je tu, dostupna je na telefonu,
a ne koristi se. Jasno, kad će se znati pobednik olimpijade?
U februaru.
Tako je. Sad ne znamo, nismo definisali tačan rok, tačno vreme, ali ćemo to blagovremeno objaviti. To je negde sredinom februara ćemo znati ko je pravi pobednik. I to ne pobednik u smislu formiranja servisa, nego po broju usluga koje su obrađene kroz te formirane servise. Znači jedno realno
to
okruženje.
Će biti dakle prilika da ponovo progovorimo o ovoj
i
temi.
I pozivamo građane da glasaju za servis koji žele od države da postavimo na portalu. Znači otvorili smo jednu anketu za glasanje i pozivamo sve sada vaše slušaoce da se izjasne koju zapravo uslugu bi voleli da imaju elektronski i da smanjimo redove napokon.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Rade Dragović, načelnik odeljenja za razvoj i standardizaciju u Direkciji za elektronsku upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vladan Atanasijević, predsednik upravnog odbora NALED-a, Svetlana Jovanović, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Emisiju danas potpisuju Miroslav Antonijević, Ljiljana Marković i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.
U središtu pažnje.